The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi le fanno 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudec 2.3 FOMO.
Don't bet on it. The Gambling Harm Prevention Project by 3ZZZ. Here's Don't Bet On It project officer and 3ZZZ broadcaster Zizis Puros speaking with councillor Sophia Alexandra from each about the pokies.
Tell us a little bit about the design. What is it about them that makes them appealing to people?
Okay. So there's a lot of things that does make them appealing. One is that you know, facing the machine yourself and there's no intrusion, there's no interruption from anybody else. And in a lot of ways, you're having a personal relationship with this game. The colours, the sounds, the shapes, the themes on them, you know, there are Egyptian themes, there are dolphin themes, there are underwater themes, there are all sorts of themes to appeal to lots of different people. The sounds, the colours, the design of the machine itself is something that's really personal to people and unique. This is totally random and you can choose to play either three or five lines across or all of the five categories and in every direction. And there's the perception that you have some control over it because you get to select. And there are many, many near misses, and that was designed that way to excite the person so that you stay engaged longer. But the feeling that you've won something, or the chemicals, I guess, that run through our brain of that, happy kind of feeling, is what we then start to chase. It's not necessarily the money, it's the feeling that we're chasing.
If you or someone you know has a concern or an issue with gambling, help is available. Please call Gamblers Help on 1-800-858-858 at any time to speak to someone in your language. No harm in gambling, don't bet on it.
Estas la unua postagmeze, lundo, la 22 de octobro 2018, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui, en la studio hodiaŭ estas...
Saluton, mi estas Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Kiel vi aŭdis, la radio 3ZZZ havas projekton cele helpi vetistojn, asocioj kiel piedpilkoj asocioj aŭ la registaro ricevas profiton de vetado unuflanke, sed aliflanke devas multon elspezi pro la damaĝoj kaŭzitaj de vetado, sen mencii la psikologian damaĝon kaŭzitan al la familianoj. Do la radio provas informi la homojn kaj malhelpi tiun damaĝojn. Koran dankon al ĉiuj subtenantoj, kiuj donacis monon kadre de la radiotono. La tuta sumo arigita estas de 1312 dolarojn. Do, kiel vi vidas, ni atingis nian celon. Kaj dank al vi, la Esperanto-grupo povas plu elsendi tiun dum unu jaro. Kaj mi esperas, ke multaj el vi estos ricevos premion, ĉar en decembro estos loterio por tiuj kiuj donacis pli ol 20 dolarojn. Do, bon ŝancon al ĉiuj. Nu, kio en la hodiaŭa programo? Carlo, kion vi proponas?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Nova Erao. Scrivis Ishikawa Takashi. La titolo de la dua articolo estas La lernado de la Cina ie farichas et devo. Scrivis Nicola Menaya.
Ni audos ancor intervjuon de Sayosa Escobar pri la venonta SAT Congresso en Barcelona. Ĉu vi iam aŭdis pri la poŝtoficejo por drivintaj aĵoj? Ĉu?
No, ne?
Do. Doi Cieco, en novaĵoj tamtamas numero 339, klarigos pri kio temas. Kaj Sen Rodin, en artikolo titolita La komedio daŭras, publikigita en la gazeto numero 197, imagas la estonton de nia socio. Fine, Alejandro Tilan González, el Cubo, pruvas ke ni ĉiuj estas fratoj. En la artikolo La homo de la homo estas frato en kontakto numero 285. Amplifiki proponas novan albumon, tute ne gravas, acetebla de Vinil Cosmo. Do ni aŭdos Iso kaj mi kaj ŝi el tiu nova albumo. Ni aŭdos ankaŭ Esperanto Mia de Esperantujo Mia kantita de Bruno Ŝtono kaj Sole de la Clara Temp de la grupo Kaitel Plu el la kompaktdisko kun la sama titolo Sole de la Clara Temp. Do tuj al la venonta sat kongreso ni aŭskultu Saioa Escobar. La naudec unua congresso en Kragujevac baldao finicios, sed ni devas jam pensi pri la segva, pri la naudec dua congresso. Do Saioa Escobar bonŝance povas doni al ni kelkajn informojn pri tio.
Yes, kiel vi bone diris, Francisca, la venonta congreso de SAT estos en la urbo Barcelona, en Catalunio, Hispanio, kai ocasos ec de la kvara gis la decunua de Augusto, venont iare.
Do, pli mal pli same kiel citiu.
Yes.
Sama periodo.
Mm-hmm. Kai ancau oni antau vidas eblon por antau au post congreso. Vi jam povas ancora ne jam vi povas aligi nun en citiu congreso en Kragujevac papere, sed baldau ni enmetos la aligiloen ancau rete por aligi, yes, rete en la sotello de SAT.
Baldau ni havos ciun informoin en la normala SAT retejo.
Yes, tio estas.
Yes, do. Kaj por tiuj, kiuj ne konas la adreson, ili simple tajpu sennacieca socio tutmonda, kaj la serĉilo kondukos ilin al la ĝusta loko.
Tio estas.
Ĉu vi jam havas ideon pri la loko en Barcelono, kie ĝi okazos?
Yes, ni trovis tre bona congresello en la urbo mem, en la, ne en la centro, sed tre bone conectita pere de la metro, kai estas ello ligita al eclesio, kai al sociai servoi, statai sociai servoi, kai tie oni acceptas rifugintoi, kai virinoi kiuin suferis per forton, kai krome la homo kiwi laboras tie, estas homo kiwi bezonis iom da helpo por eniri de nove al la laborista mondo. Do ni pensas la okokoanoj ke estas en taŭga loko por sat kongreso.
Yes, ŝajnas al mi ke tio tute kongruas kun la celoj de SAT, helpi certe la rifuĝintoj kaj helpi tiuj kiuj en nia mondo havas la plej malbonajn kondiĉojn por vivi, ĉu ne?
Yes.
Certe tio estas tre taŭga.
Yes, kaj fari tion pere de solidara agado, kaj kontakti kun homoj kiuj suferas malfacilaĵojn en la vivo, kaj koni ilin kaj jes kaj bien vivon.
Jes, kompreni por eventuale si kiel oni povas helpi ilin.
Tio estas.
Ĉu vi pensis jam pri iu kongresa temo?
Yes, bueno, diare estos la dat reveno de la fino de la hispana intercivitana milito. Kai eble ni povas pensi pri tio kiel kongresa temo. La hispana milito au la Hispana Revolucio, que hoy estés en anarquema, movado. Y ni pensamos que tío han cautaugas por
sal. Y es que oni comprenu quiel Hispanuio dum la mallonga tempo vivis havante anarquian registaron, kai kiel tio cesis, kai kial, kai del plu, kai ĉu tio estas desirata aŭ ne.
Yes.
Aparte nun tempe en Catalunio, kiu volas sendependigi de la cetero de Hispanujo, mi pensas ke jes, tio certe taŭgas.
Yes, la nuna situación de Catalunio anca u povas esti interesa por la congresano y do eble ni povas pretigi prelegon por clarigi al la satano y kiu estas la situación.
Eble anca por comprenigi nin kial oni atingis tiun situación. Cha la sendependigio de Catalunio ne estas io nova.
Ne.
Kai historie, kai giuste la congressa temo, kiu ancao clarigos pri la fino de la milito, povas clarigi iom da tio, ĉu ne?
Yes, iomete, sed ancao mi pensas, kai tio estas mia opinio, ke ancao rilatas al tiu cresco de naziismo ene de Europo. Do ambo flanque en Catalunio las independisma movado havas iom da anarquismo kai ankaŭ la hispana registaro kiu kontraŭas tiu independismo do estas lukto de malsama e anarquismo kiu aldonas al tiu historia afero kiu dimensias.
Mi pensas que eble estas tro frue por paroli pri excursoi, sed estas la turisma periodo en Hispanujo, kai en Barcelona estas iom multe da turistoi, do ĉu vi pensas que tamen estos ebla trovi trankvila in lokoin, kie ni povas iom koni pri la historion, la geografion de Hispanujo?
Yes, fakte ni pensas pri muzeoj kaj lokoj kaj vizitoj ne tiom kiel mi dire ne tiom amasaj. Ĉu kompreneble Barcelono estas la Sagrada Familia, estas Park Güell, estas la Ramblas kaj ĉiuj turistoj iras tie. Do ni volas oferi iom pli taŭga por SAT. Do ni proponas eble vizito al la Kastelo de Montjuïc, kiu estis politika malliberejo la pasinta jarcento, aŭ eble vizito al Museo de Texta. Fabrico kiu estis tre grava sektoro en Catalunio.
Do ligita al la agrikulturo de la regiono.
A la industria.
Yes, sed unue por havi la teksaĵojn oni devas ankaŭ havi la bestojn kiu proponas tion.
Se mi ne eraras, tio venis en Ameriko. Kai el estas iu kolonisma afero.
Oni ne uzis nur la lanon de ŝafidoj.
Mi ne certas, sed ŝajnas ke ne.
Do ni vidos, mi scios pli poste same kiel la aliaj. Kaj kompreneble ankaŭ en kongreso oni atendas iom da distraĵoj. Ĉu ne?
Yes, mi devas pensi pri la arta nokto, pri la arta programo, kaj ni jam havas kelkajn ideojn, sed ni ne povas diri ion.
Yes, kaj en Hispanujo vi havas homoj, kiuj estas tre kleraj, tre spertaj en tiu sfero, ĉu ne?
Yes, mi esperas povi calculi con la homoi de Saté. Tí estás do Miguel Fernández, Jorge Camacho, do... Sed, Nividos, cioè mi ancora ne psetas.
Yes, sed mi ancora havas la memoron de la congresso en Madrid.
Yes.
Kie ni vere je tiu vin punto ni estis ege bonŝancaj.
Yes, mi multe ĝuis ankaŭ tiun kongreson, do ni tre ŝatus stabiligi kunlaboradon, tiusence.
Koran dankon por ĉiuj tiuj informoj. Do ni retenu ke ni estas facile iri al la retejo de SAD por havi la bezonatajn informojn por aliĝi kaj malkovri kion vi proponos al ni.
Jes, kaj ankaŭ oni povas skribi al SAD Barcelono 2019 ĉe gmail.com.
Do tio estas aparta adreso nur por la kongreso.
Yes.
Do bone, rediru eble por ke mi ni certu ke ĉiu aŭskultanto povis bone aŭdi.
Yes. Estas SAD Barcelono.
En unu vorto.
Yes, kune ĉio. SAD Barcelono 2019 ĉe gmail.com.
Do, koran dankon, kaj espereble estos multe da aliĝantoj.
Yes, dankon.
Tio estis Saioa Escobar, kiu prezentis la 92 SAT kongreson. Do, se vi ankoraŭ ne planis ion por tiujn monatojn, vi povas enmeti tiun kongreson sur la liston de la vizitendaĵojn, eble. Kaj nun ni parolu pri nova erao. Mi ekzakte ne scias kio malkaŝas kion malkaŝas tiu titolo. Do, bonvolu, Karlo?
Jen, do, nova erao. La 11 de decembro en la jaro su ua decep ni mi nascicis mia patrino en la jaro taisho 3 kai mia tria nepo en la jaro heisei tu decnau fakte ni nascicis respektive en 1942 1944 kai 2017 lau la kristana gregoria kalendaro. Se mia filo naskigos sian infanon en la venonta jaro, probable cia naskigjaro estos kalkulita lau tute alia erao. Ĉar ekde la unua de majo 2019 komenciĝos nova erao pro la abdico de la Heisei imperiestro favore al sia filo. Japanoi usos la tradizien japanan eraoin parallele cun la cristana erao. Ec de la erao mai ci 1868 cis 1902 oni usas nur uno eraon dum la regado de unu imperiestro, sed antaŭe oni tre ofte kaj arbitre ŝanĝis eraojn okaze de ĝuindaj aŭ malĝuindaj eventoj kaj fenomenoj. De la unua erao Taika 645 poco cis la nuna jaro Heisei 30 2010 existis 247 jar eraoi. Do oni ŝanĝis ilin averaĝe en ĉiu kvina jaro. Hodiaŭ oficiala estas la japana erao, kaj la kristana erao estas akcesora kaj kroma. Oficialaj dokumentoj devas esti datitaj laŭ la japana raŭ. Videble kaj kompreneble tia paralela kalendara sistemo altrudas grandan ŝarĝon al la popolo. Firmaoj kaj publikaj oficejoj estas gene transkalkuli kaj kompari jaron inter ŝuo. Heisei, kai aliai, kai la cristana erao. Precipe, en la comenzo de ciu erao, oni devas alciustigi la computilain sistemoin alla nova erao. Tamen la registaro ancora ne decidis la nomon de la nova erao, nec la daton. Ciam oni annonsos la nomon, oni dire la registaro timas che frua annuncio della nova nomo estigos doblan autoritaton della nuna cae la nova imperiestroi cae oni laueble volas eviti confuson. Tamen, ju pli malfrue si icios la nomo, des pli grandicios la confuso cae embarasso della pubblico. Iam multai eldonistoi de calendaroi, agendoi, cae ieroi resignis presi la nomon de la iaro comencicionta la 1 de maio 2019. C'è la prilaboro, laborado de tiu presagio por 2019 comencicis iam en somero 2018. Quancam iam de longe oni discutis pri la nuliga de la japana erao, cae daure pli ofticis la usado de la cristana erao. La primulte de japanoi, 75% la enqueto en 2017 contravas tion nuligon. Oni dire la unura merito de la tradizia erao estas che oni povas esprimi la comunan etoson, imagon au caracteran de iu speciala tempo, cel mei ci spirito, democratio de la taisho erao. Militismo de unuai shoua iaro, granda economia cresco, posla erao shoua caite blu. En Japanio la respecto al tradizioi superas la consideram pri raciigo de la ciutaga vivo. Le scene por multa japanoi existajoi estas raciajoi, scrivis Ishikawa Takashi.
Yes, compreneble estas pri practica se ciui havas la saman calendaron, se estas universala calendaro, sed estas ancao grava havi locan calendaron kiu respegulas la historion kaj la evoluon de la regiono.
Ili povas havi du?
Yes.
Ambau?
Oni havas tion en kelkaj landoj, kiam oni aĉetas ĵurnalon, estas ambaŭ datojn. La datojn de la universala de la kalendaro uzita universale kaj pli loka kalendaro. Do nun ni aŭskultu Bruno Ŝtona, la Bruna Ŝtono, pardon, kiu kantas Esperanto mia. Estes canto en la compagdisco Esperantujo mia.
Da jen, poste mi trafis al mia unua oficiale visitita Esperanto congresso en la 92 en Vieno, kaj tie la ruzulo Simo Milojevič, konata al ĉiuj, diris, por en landa Sovetunia Esperanto movado vi faris multa in canto in nun vi devas labori por monda Esperanto publiko kaj mi komencis labori tiel kiel mi tion komprenas kaj aperis la canto Esperantujo mia. Esperantujo mia farte bonas, la lingvo cara mil mil voce sonas, nur electitoi post attenta cribro plezure trafas pagio in del jar libro, sed la jar libron legas jam dec mildo, resultas plene contentiga bildo. Se ni pluiros en adepto creo, extera mond nin vidos en lupeo. Jen tiu emocia, reala kaj fikcia, labora kaj feria, Esperantujo mia. Por eksteruloj prudaj aŭ laikaj, ni estas homoj, sed sen umbilikoj, do en senzorga posttagmeza sato ili nin mokas kun duonkompato, ŝvebantaj super militara flamo, ni pledas nur pri la reciproka amo. Sed ĉu aŭdeblas nia pleda alvoka, interkanona bruo reciproka? Sed jen tiu emocia, reala kaj fikcia, labora kaj feria, Esperantujo mia. Ĝojigas vere kvazaŭ malaresto de revuaro nia nova vesto, kaj mi ĝojegas ĝis infana ravo, se ion novan trovas en enhavo. Lokokajn klaĉojn mi akceptas ame, se ili freŝas tamen daŭras same, senfrukte truda maĉo kaj remaĉo, pri ecoj de raŭ maĉo kaj ŝaŭmaĉo.
Tio estis la kanto Esperanto mia el la kompaktdisko Esperantujo mia de Bruna Ŝtono. To estas nova projekto en Esperantujo. Ni aŭskultu Alexander Brasov, kiu petas de Irina Koncharova, ke ŝi klarigu, kiu estas la projekto Esperanto post kruciĝo.
Saluton homoj, kun vi Esperanto Первый канал kaj Александр Басов. Hodiaŭ ni rakontos al vi pri la nova projekto de Mea Masi, Esperanto post kruciĝo.
Esperanto post kruciĝo, kio ĝi estas? Ĝi estas interŝanĝo de bilkartoj inter esperantistoj tra la tuta mondo. Kio estas interesa? Ke homoj vere sendas paperojn, poŝtkartojn belajn kaj mane surskribas tiun en Esperanto. Do, estas sufiĉe ĉarma ideo, ĉu ne?
Verŝajne jes. Mi mem partoprenas tiun projekton. Ĉu vi povas rakonti pli multe pri kiel ĝi funkcias?
Ĝi funkcias tre simple. Existas paĝaro en interreto. Vi venas en la paĝaro kaj tuj trafas al aliĝilo. Aliĝilo estas tre simpla kaj intercetere tie estas ankaŭ demando, kiujn bildkartojn vi deziras ricevi, pri kiuj temoj. Estas multaj temoj. Vi elektas aŭ elektas eĉ pozicion, ne gravas. Ne gravas la temo, nur venu bele bildkarto. Do, vi registriĝas kaj tuj vi ricevas al via poŝta adreso la poŝta adreso, elektronika poŝta adreso. Vi ricevas adreson de la homo, al kiu vi devas sendi bildkarton. Tio estas absolute automata elekto, la organizanto ne partoprenas ĝin, komputilo mem decidas. Kaj vi iras al poŝtejo, aĉetas bildkarton, afrankas ĝin, algluas markojn, poŝtmarkojn. Kaj metas en poŝtkeston. Kaj espereble, post iom da tempo, la homo al kiu estas adresita la bildkarto, ricevas ĝin kaj ĝojas. Do, kaj tiel okazas interŝanĝo de bildkartoj. Estas tre tre bone, se homo kiu sendis bildkarton raportas pri tio en unu el niaj sociaj retoj. En Facebook ni havas paĝaron pri tio kaj en Vkontakte. Do, homo raportas, ekzemple, mi sendis bildkarton el Rusio al Brazilo. Punto fino. Kaj poste, kiel vi ricevas bildkarton, ankaŭ post tio vi raportas, mi ricevis bildkarton el Rusio, kaj plej perfekte se vi povas tiun bildkarton kaj metas en nian paĝaron. Do, punto fino. Kaj gravas kio, ke fakte vi laboras nur unu foje dum monato. Vi mem devas skribi bildkarton nur unu foje dum monato. Sed ricevi kartojn vi povas kelkfoje dum tiu periodo.
Mi mem ricevis jam kvar bildkartojn kaj tio estas vere agrablaĵo por mi.
Vi devas ricevi sed, mi kontrolas. Kai,
jest
plej bon šanc, nie komputilo elektis in sep foje. Kravske homo in nur vera skribu, vera sendo. Kai la pošto bon funkciju.
Da, mi nie esperas, ke post tiu video anko ali homo partoprenos tiun projekton. Kai kun plezuro sendos sian bildkarton al aliaj partoprenantoj
kaj ricevados tio gravas. Ĉu scias kiu estas nia moto devizo
de kiu
yes.
Kiu moto
la moto estas tia rapide sendu pacience atendu
jen
ĉar vidu tiuj bildkartoj povas vagi dum monato aŭ eĉ pli kai multe homo e pensa so mi ne jam ricevos tendo vi ricevos ni agas certon.
Do, ne timu esti dinosauro en nia tempo, sendu bildkartojn, kiu estas farita antaŭe. Kaj bedaŭrinde nuntempe en kelkaj lokoj ne estas facile trovi bildkartojn, ĉar la homoj ne plu uzas ilin. Estu unu el tiuj kaj aliĝu al la projekto Esperanto Poŝtkruciĝo. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Sole de la Klara Temp el la grupo Kaitel Plu. Ĝi estas en la kompaktdisko Sole de la Klara Temp.
stare ginocchio, mamma è straci.
Audis la canton Caitel Plu, la canton e Sole de la Clara Tem de la gruppo Caitel Plu e la compact disco Sole de la Clara Tem. Kio estas la post oficejo por drivrintaj aĵoj? Jen la clarigoj de Doi Cieco. Tio aperis en novajoi tamtamas numero 339. Estas tre rara post officeio, kiu ne portas postajoin de unu persono al alia, post officisto ne transportas postajoi, sed nur conservas ilin en la post officeio. Sur la shildo de la post officeio estas scribita post officeio por drivintai ajoi. En la accepteio oni expozicias multain ordamajoin el concoi, stonetoi cae vitroi ciui atingas la bordon de la insuleto post drivado. En la centro de la post officeio trovigas tablo oct angula cun circao 2 metroi da diametro. Gi turnigas cae sugi estas ladai scatoloi, quiui nun enhavas circao 30 miloin da postajoi, postcartoi cae leteroi, en la tuta lando. Letero al si, quiua adiauas sian passinton, au alla nova bopatro malamata, au pri la espero al internazia lingvo, au pri rapporto pri sia edzinigio au edzigio, alla forpassinta avo amita cae telplu. La post officeio por drivintai ajoi acceptas cae conservas postajoin sen ricevontoi, cae do la postajoj drivas en la postoficejo. Oni tutkore skribas leterojn aŭ postkartojn el diversaj homoj. Forpasintaj infanoj, gepatroj, amikoj, amatoj, nun foraj, tamen oni ne sendas ilin al la veraj adresitoj, sed lasas ilin en la postoficejo. Nun, la postoficejo konservas la postaĵojn. Ĉiu letero kaj postkarto enhavas apartan volon. Skribante la postaĵon, la skribanto ordigas sian penson aŭ volon. Tamen, neniu respondas a la postajoi adresitai a la post officeio. Estas ja felice che oni povas scribi postajon al vera kai reala ricevonto. La post officeio trovigas en la insuleto Awashima, en la Maro Setuchi, inter Shikoku kai la distrikto Chugoku. La insuleto appartenas alla urbo Mitoyo en la gubernio Kagawa, nord-orienta parto de Shikoku. De la haveno de Suda en Mitoyo oni povas iri tien per shipeto veturante nur 20 minutoin, tie loĝas malpli ol 300 homoj. La shipo veturas tage nur 8 fojojn iro kaj revene. Antaŭe ĝis 1991 la poŝtoficejo efektive funkciis kiel ordinaraj poŝtoficejoj en Japanujo, sed verŝajne pro malmultiĝintaj loĝantoj oni fermis la poŝtoficejon kaj ĝi estis lasita sen vizitantoj. Oni revivigis la poŝtoficejon alimaniere. En 2012 Signorino Kubota Saya, faculo pri moderna arto, trovis drivintain ajoin sur la marbordo de la insulo kai la folasitan post officeion. Si expensis fari artajon, la post officeio por drivintai ajoi por internazia arto festivalo en 2003, kiu okazis printempe, somere kaj autune en diversaj lokoj en Setuĉi. 12 insuloj kaj ĉirkaŭoj de 2 havenoj. Per tiu artaĵo ŝi partoprenis en la festivalo autuna, kiu finiĝis sukcese. En la festivalo en la insulo Awashima ĉeestis 32.412 homoj. Vere granda nombro compare con la loggiantoi en la insulo. Tamen, ec post la festivalo, oni esperis daure havi la post officeion, cae do ciclopodis effectivigi la revon. Nun, oni malfermas la post officeion 2 foie monate. La officeiestro estas exa estro, nun 84 jaraggia. Se vi vivus, nun vi estus 30-jara. Kia vi farigis? Mi volas vidi vin. De nove mi volas bracumi vin. Citio estas adresita alla filo forpasinta antaŭ 20 jaroj. Danke al vi mi povis farigi patrino. Nun, en la tago de malfermo, visitas la poŝtoficejon circao 100 homoj. Oni scenarigis novan dramon base de la poŝtoficejo por drivintaj aĵoj. La dramo estas nomita Papera Luno, kiu estas la nomo de la kafejo. En la teatraĵo la ĉefa aktorino skribas leteron al la forpasinta edzo kaj sendas al la poŝtoficejo por drivintaj aĵoj. La teatra grupo Mingei presentis la teatron en junio. Carai legantoi, ĉu ankaŭ vi volas skribi postaĵojn al la poŝtoficejo? Tio estas bona ideo, ĉu ne? Tio ebligas vin ordigi viajn pensojn kaj skribi pri via emocio kaj eble mildigi ĝin. Estas iom la kontraŭo de tiuj retejoj, kiuj daŭre sendas mesaĝojn, se iu forpasis, tiel che la familiano in havu la senton che tiu persono daure estas tie, sed la ideo similas, ĉu ne? Do, post tio, ni auscultu Carlon, kiu volas convinci nin lerni la cinan, ĉu ne?
Yeah, compreneble. La lernado de la cina ie fariĉas eĉ devo. La cina lingvo estas nuntempe instruata en 180 italaj lernejoj. Kutime temas pri teknikaj, komercaj altlernejoj, kiel libervole elektebla fako. Lastatempe en Romo, nacia internulejo, kiun frekventas precipe adoleskantoj en la elita klaso, decidis doni al sia gelernantoj pli profundan konon, ne nur pri la lingvo mem de ĉinoj, sed ankaŭ pri iliaj socio kaj kulturo. La afero funkcias jene. La geknaboj enskribiĝintaj en tiu instruejo audas de la tria ĝis la kvina jaro. Po unu horon semajne la ĉinan lingvon de siaj samaĉuloj, kiam oni atingis la licean aĉon. En dek el la sekcioj paralelaj kvin jaraj kursoj de la tiel nomata scienca liceo, la lernado de la ĉina estas devo, kaj la programo inkluzivas ĉiun alian fakon necesajn por akiri la sciencan abiturientan diplomon laŭ la itala leĝo. En unu opa klaso kunlaboras du instruistoj. Unu estas italo, lernis la ĉinan lingvon en Ĉinio kaj instruas itallingve la bazon de la ĉina lingvo. La alia, ĉino, lekcias nur en sia gepatra lingvo, kvankam en ĉina universitato li lernis la italan lingvon kaj ankaŭ didaktikon por povi instrui la ĉinan kiel fremdan lingvon. La gejunuloj partoprenas en diversaj kulturaj aktivaĵoj. Iĉis ekzemple populara la aktorado de klasikaj ĉinaj tragedioj. Fine de la kurso estas antaŭvidataj vizitoj al ĉinaj urboj, sed ankaŭ al altlernejoj kaj universitatoj de la azia lando, por ke oni havu kulturan bazon komunan kun la ĉinaj samaĉuloj, skribis Nikola Menaja.
Oh, estas bona ideo por pli largigi la horizonton, ĉu ne?
Yes.
Kvankam Ĉinio estas iom for de Italio, do la interŝanĝoj ne estas tiom facilaj, se oni volas vivajn interŝanĝojn. Sed tamen. Do kio estos nia estonto? Ni aŭskultu Sen Rodin, kiu skribis artikolon en la ĵurnalo La Gazeto numero 197 sub la titolo La komedio daŭros. Kaj la katolika eklezio kaj Diego Fusaro, la nova filozofo nun laŭmoda en Italio, asertas: la encikliko Laudato Si de Papo Bergoglio estas la plej forta atako iam ajn aperinta kontra la nun dominanta ideologio novliberismo, kiu kondukos la planedon al fina katastrofo. Pri tio ĉi ambaŭ konsentas. Poste, memkompreneble, ĉiu tiras la akvon al sia muelejo. La filosofo aldonas che fronte alla sensazia fiasco della unua comunista experimento, cae fronte alla same sensazia convertigio della socialistoi cae comunistoi alla capitalisma ideologio, la sola opono venas de religia fonto. Tio mem compreneblas. En la mondo existis du universalismai ideologioi. La unua, la comunisma. Proletoi de la mondo, liberigiu de la sclavezzo, cae vi liberigos la tutan homaron. La dua, cristana. Ni ciui estas filoi de Dio, ciui fratoi. La reciproca amo cae solidarezzo estas nia unua devo. La unua ideologio fiascis, char gi attentis pri nur unu flanco de la problemo, la economio. La dua assertas che en la homo cun estas du tendezoi, la altruismo, amo inter ciui, char ciui egale estas filoi de Dio, cae la egoismo, eredajo de la origina peco, nome la ribelo al Dio. Temas ja prifabeloi. La simpla constatebla vero estas che, quancam ciui fratoi, ciu filoi de Dio, ciu prafiloi de Eva, ni sen pause interbatalas cae butchadas unui la aliain. Cae, se la proletoi conquerus la povon, ili farigius nov tipai tiranoi, ne malpli cruelai o la antauai mastroi tiranoi. Neniu essenza changigas. Neniu el la du fabeloi estas la minimuman eblezon de voigi la jarmilan homaran activadon quiu estas rapide consumanta ciuin planetain resursoin cae venenanta la atmosferon, la grundon, la oceanoin. La sciensae datenoi, quiu nur idiotai amas crimuloi kiel Trump audazas negi, pruvas che nia planedo trovigas ie la soilo de la sesa granda biologia estingigio. Post appena o quelcae arcentoi, momenteto considere la 4 miliardoin da iaroi de la terra biologia vivo, su nia planedo ne plu existos 90% el la vivantoi. Resistos vivai quelcae insectoi, microboi, algoi, de ciui renascigios novai vivoformoi. Ne convenas nutri illusioin. Cetere, avertis plurai filosofoi kiel Epicuro, en la cosmo ciui mortas, inclusive de la homaro. Sed, morto ne signifas mal apero, gi estas nur transformigio. Nenio creigas, nenio detruigas, cio transformigas. La apero de ni, homo sapiens, estas et eta episodo. Tiu ci specio igis tro multnombra, tro potenza, tro infanetse arroganta. Gi alproprigis al si la tutan planedon, cae supercovris gin per sia merdo. Nenio drama. Antao 250 milionoi da iaroi, iu aerolito, meteora stonego, falis su terren. Gi mortigis 90% de la biologia vivo, inclusive la dinosauroin dominintain la planedon dum 20 milionoi da iaroi. Per tio, finigis la Permiana erao, cae comencigis la Triasa, en quiu ni ancora vivas. Ni, homo sapiens, dominantai teron de apenao 200.000 iaroi, per nia febra sen pausa. Patologia activado. Estas rapide realigantai analogan totalan detruon. Sen grava episodeto en la historio de la cosmo. Pos la infanezza sovaggia, vaporigianta homaro, la vivo renascicios. Aperos novae spezioi, novae ricanantai mastroi, novae plorantai victimoi, cae la comedio plu dauros. Do, facte, se oni vidas tion sub tiu angulo, che nenio transformigas, cae che nenio detruigas, cae cio transformigas, fin fine, yes, vere ne esas morto, cae scienso, cae religio accordigas pritio. Yes, ce ne? Ciu oni ne credas che la animo restos, che nur la corpo detruigos?
Do, Dio parolis per la spirito.
Yeah, do, spirito, yes. Mi diris animo, se no, dicera animo, spirito. Yes. Do. E scienso fin fine diras la samon. Oni ne devas plori se oni malaperas, char oni tamen esis la, en la ceno de creativezzo, ce ne?
Povas esti,
Do, per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni leteron, tio eblas, ce ne? Vi povas scribi gin je la adreso Radio 3ZOZOZO Esperanto Gruppo 309 Albert Strato Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Eblas uzi pli modernan manieron sendante retmesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ce gomel.com. Se vi desiras re ausculti la elsendon, gi ausculteblas en la retejo de la radio stazio, je la adreso www.3zozozo.com.au au en la Melbourne retejo de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Gis reausculto de Francisca.
Gis reaule de Carlo.
Kai ni lasas vin kun amplifiki, kiu cantas Alin.
Vamos a capir, oh mi amo, sweet, y esta espera.